mēs esam paredzējuši, ka ir sēdvietas, lai tas sarunas brīdis ir nepiespiedā gaisotnē, bet sēdoši, lai ir ērtāk. Tā pieteikšanās lieta bija tāda mazliet jautājuma zīme, bet vienkārši Covid laikā viss bija ar pieteikšanos šobrīd, jo mēs esam saskārušies, ka tas reizēm ir šķērslis, jo cilvēkam pat laicīgi jāpasaka, un tad viņš uztraucās, ka varbūt viņš tomēr netiks, un tad viņš vispār neieplāno to pasākumu. Tāpēc mēs mēģināsim bez pieteikšanās, bet, protams, kā mēs nevaram zināt to apjomu, cik būs, bet paskatīsimies pēc pirmās reizes. Tad jau mēs tos sēdvietas arī paredzēsim vairāk rezervijas, ka mēs varam pielikt klāt, skatīsimies pēc situācijas.